RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran terserial kami pada hari Kamis 7 September 2017. Kali ini saya Enggar Saraswati kembali menginformasikan kepada Anda daftar acara siaran terserial kami. Di awal perjumpaan hadir Warta Berita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu akan lanjut dengan Pesona Indonesia dan juga Warna-Warni. Dan di penghujung acara akan hadir Pelangi Nada yang akan membahas tentang lagu-lagu pop nostalgia dari penyanyi pria Indonesia, Krisye. Demikian mendengar daftar acara siaran terestrial kami pada hari Kamis 7 September 2017 dari Studio Voice of Indonesia. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Indonesia dukung Singapura menjadi ketua ASEAN tahun depan. Indonesia harus mampu hadapi tantangan perkembangan global. Berita selengkapnya dibacakan oleh Hernita. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong melakukan pertemuan bilateral untuk membahas hubungan kedua negara dan sejumlah isu penting lainnya. Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers bersama yang dilaksanakan di Istana Kepresidenan Singapura hari Kamis mengatakan Indonesia mendukung Singapura untuk menjadi ketua ASEAN di tahun 2018 mendatang. Sementara Perdana Menteri Lee mengatakan sangat puas melihat perkembangan kawasan industri Kendal, Jawa Tengah yang diresmikan pada tahun lalu. Ia melihat kawasan industri Kendal dapat menciptakan ribuan lapangan kerja dan mendatangkan investasi sekitar $50 juta. Perdana Menteri Lee menambahkan, ada rencana mendirikan politeknik di kawasan industri Kendal untuk menciptakan tenaga kerja terlatih demi mendukung proyek-proyek yang ada. Indonesia dan Singapura dalam kesempatan tersebut menandatangani sekitar 7 nota kesepahaman bersama, diantaranya nota kesepahaman pelatihan digital ekonomi, nota kesepahaman di bidang kerjasama pendidikan tinggi, dan dalam bidang kerjasama pendidikan vokasi. Dunia internasional terus mengalami kemajuan dalam berbagai sektor kehidupan. Kemajuan global tersebut mempunyai dampak terhadap keamanan nasional yang berdimensi ancaman serius keamanan bangsa-bangsa dunia. Demikian disampaikan pelaksana tugas Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Iwayan Midio, dalam acara rapat koordinasi kebijakan pertahanan negara di Kementerian Pertahanan Jakarta hari Rabu. Iwayan Midio menegaskan, Indonesia harus mampu menghadapi tantangan global dengan segala bentuk ancaman yang ada.
Dinamika modernisasi dan interaksi global saat ini telah berimplikasi terhadap munculnya tantangan keamanan nasional dengan isu-isu keamanan baru yang berdimensi ancaman, keamanan bersama lintas negara. Dalam beberapa tahun terakhir, intensitas ancaman keamanan tersebut telah menunjukkan intensitas peningkatan yang cukup tajam dan telah mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana ancaman tersebut dapat saya kategorikan sebagai ancaman fisik dan ancaman non-fisik.
Lebih lanjut, Letnan Jenderal TNI Iwayan Midio menyebutkan ancaman fisik terbagi dua, yaitu pertama ancaman belum nyata seperti ancaman perang terbuka yang kemungkinan kecil dapat terjadi. Kedua, ancaman nyata seperti terorisme, radikalisme, bencana alam, perompakan, pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, pelanggaran wilayah perbatasan, dan perang siber, serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya. Selain itu, ia menyebutkan juga ancaman non-fisik, yaitu ancaman berupa serangan ideologi yang dapat merusak pola pikir dan jati diri bangsa Indonesia melalui pengaruh kehidupan asing yang materialisme. Anggota parlemen dari sejumlah negara di dunia berpartisipasi dalam Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan. Kegiatan yang diselenggarakan di Bali 6 hingga 7 September 2017 ini membahas berbagai isu aktual, di antaranya soal upaya parlemen di dunia mendukung terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030 dan mendorong terciptanya kedamaian di Rakhine, Myanmar. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Setia Novanto, dalam sambutan pembukaan Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan di Bali, Rabu, menegaskan, parlemen sebagai representasi masyarakat berkewajiban mendukung tercapainya agenda dunia. Selain itu, parlemen juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan perdamaian dunia, salah satunya mengakhiri krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.
Kami sangat prihatin atas konflik dan kekerasan yang terjadi di Rakhine, dan untuk itu kami meminta pemerintah Myanmar untuk segera memulihkan stabilitas dan memberikan perlindungan keamanan secara inklusif terhadap seluruh masyarakat di Rakhine, termasuk terhadap etnik Rohingya.
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR Republik Indonesia Nur Hayati Ali Assegaf pada kesempatan yang sama mengatakan, agenda Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan salah satunya adalah soal perdamaian berkelanjutan. Ia menyebutkan, Indonesia yakin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, negara dunia telah menyepakati hak asasi manusia. Menyikapi aksi kekerasan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya, Nur Hayati mengemukakan forum itu diproyeksikan akan menghasilkan rekomendasi Bali. Rekomendasi Bali itu secara garis besar akan memuat berbagai buah pikiran delegasi dalam upaya mengakhiri krisis kemanusiaan di Rakhine. Pemerintah Indonesia berencana untuk mengevaluasi beberapa kebijakan fiskal yang telah dikeluarkan untuk menarik minat investasi. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta hari Rabu. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan untuk mengevaluasi beberapa kebijakan fiskal yang telah diluncurkan. Langkah evaluasi tersebut dilakukan didasarkan pada tingkat efektivitas dari kebijakan yang telah diluncurkan tersebut dalam upaya pembangunan ekonomi di dalam negeri. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai menghadap Presiden Joko Widodo Rabu di Istana Negara Jakarta. Ia mengatakan saat ini pemerintah sedang melakukan inventarisasi kebijakan agar dapat diketahui sektor yang perlu mendapatkan perhatian.
Katakanlah seperti tax holiday, tax allowance, kemudian pembebasan pajak untuk kawasan berikat, kawasan ekonomi khusus, kemudian untuk beberapa sektor tertentu, kemudian pembebasan bea masuk. Kita tuh banyak sekali insentif yang selama ini telah diluncurkan, namun karena tidak dimonitor dan evaluasi secara baik, kita tidak melihat mana yang betul-betul efektif. Makanya dengan Presiden kita akan melakukan inventarisasi dan kemudian nanti akan dilihat apakah dengan policy yang sama kita akan bisa menciptakan confidence yang baru atau bahkan mungkin kita akan ubah insentifnya supaya dia lebih bisa memiliki daya dampak yang baik.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan pemerintah berkewajiban untuk dapat menyeimbangkan antara kebutuhan penerimaan pajak bagi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, sekaligus peluang untuk memberikan insentif bagi aktivitas investasi. Ia menjelaskan pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan program kebijakan yang telah dikeluarkan atau bahkan mengubahnya agar berdampak positif bagi pembangunan ekonomi nasional. Andi Romdoni melaporkan.
Presiden Joko Widodo mengutus Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi ke Myanmar dan Bangladesh untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat Rohingya yang menjadi korban dari krisis kemanusiaan. Sekembalinya dari kunjungan ke kedua negara tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengemukakan pemerintah kedua negara mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia yang menjadi mediator bagi kedua negara dalam upaya menyelesaikan masalah pengungsi. Komunikasi juga dilakukan oleh Menteri Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri dari negara lain untuk membahas hal yang sama. Menteri Retno Marsudi kepada wartawan di Singapura, Rabu malam menjelaskan, pemerintah Indonesia berupaya membantu pemerintah Myanmar dan Bangladesh dalam mengatasi masalah pengungsi, salah satunya dengan mengirim bantuan logistik untuk masyarakat Rohingya yang menjadi korban krisis kemanusiaan.
Saya masih menunggu sudah beberapa item permintaan masuk, dan rencananya begitu list dari permintaan bantuan itu sudah ada, maka Presiden sudah menyampaikan bahwa kita akan segera untuk upayakan kita kirim segera, karena sekali lagi mereka dalam posisi yang sangat membutuhkan baik shelter maupun food maupun air minum.
Menteri Retno Marsudi menambahkan, Myanmar dan Bangladesh harus menjaga hubungan baik kedua negara untuk mengatasi masalah pengungsi secara bersama-sama, mengingat masalah tersebut sangat menyita perhatian dunia. Menurut Menteri, tanpa hubungan baik Bangladesh dan Myanmar, maka isu yang berkaitan dengan pengungsi dan pengelolaan perbatasan tidak dapat dilakukan dengan baik. Duta Besar Republik Demokratik Korea An Kwang Il menyoroti tingginya potensi peningkatan kerjasama bilateral antara Republik Demokratik Korea dan Indonesia. Duta Besar An Kwang Il mengatakan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya laut yang cukup tinggi, yang didukung dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang membuka peluang kerjasama kedua negara semakin besar.
I believe the potential for cooperation between two countries is much bigger than.
Saya percaya potensi kerjasama kedua negara lebih besar dari yang Anda kira. Kedua negara terhubung secara langsung melalui lautan dan berjarak tidak jauh. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam dan potensi ekonomi serta memiliki infrastruktur yang baik bagi pertumbuhan ekonomi. Khususnya dengan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dan pemerintah Indonesia, ada banyak peluang kerjasama yang menarik bagi negara lain. Hingga tahun 2016, total perdagangan Indonesia dan Republik Demokratik Korea mencapai hampir 7 juta dolar Amerika Serikat, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3,6 juta dolar Amerika Serikat. Duta Besar An Kwang Il mengatakan, kedua negara memiliki potensi kerjasama bilateral yang cukup tinggi di berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, perbankan, ilmu pengetahuan, dan kerjasama teknis. Selain itu, menurutnya, Indonesia dan Republik Demokratik Korea juga tetap mengandalkan kerjasama pariwisata dan pertukaran budaya dalam meningkatkan hubungan antar masyarakat kedua negara. Berita terakhir. Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita menghadiri pertemuan Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-49 yang digelar di kota Pasay, Filipina pada 7 hingga 11 September mendatang. Dalam pertemuan kali ini, sejumlah isu penting yang akan dibahas antara lain pengembangan usaha mikro kecil menengah, investasi, perdagangan jasa, konektivitas intra-ASEAN, pemberdayaan ekonomi wanita, dan e-dagang. Menteri Enggar Tias Toh yang menjadi salah satu pembicara dalam forum tersebut menyampaikan dukungannya untuk pengembangan bisnis inklusif di negara-negara ASEAN. Menteri menambahkan, untuk mendorong bisnis inklusif, pemerintah harus melakukan perannya dalam meningkatkan kesadaran dan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pengembangan model dan kegiatan bisnis inklusif. Menteri menjelaskan, bisnis inklusif merupakan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga memberikan dampak yang lebih luas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saudara, sekian Warta Berita.
Judul komentar hari ini, Program Ekonomi Tol Laut. Saat ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan gencar membangun berbagai proyek infrastruktur. Tidak hanya untuk transportasi darat atau udara saja, tapi juga laut yang terintegrasi satu dengan lainnya. Program besar dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dikenal sebagai Program Ekonomi Tol Laut. Program ini tidak hanya sekedar menyangkut operasionalisasi kapal perintis, tapi juga pembangunan dermaga di daerah terpencil, terutama di wilayah Indonesia bagian timur yang sangat terkait dengan pembangunan yang terintegrasi di daerah-daerah terpencil. Seperti misalnya pembangunan jalan di suatu daerah, infrastruktur telekomunikasi, kelistrikan, pengembangan potensi, produk unggulan, dan sebagainya. Tol laut sendiri merupakan jalur pelayaran bebas hambatan, menghubungkan pelabuhan-pelabuhan antar pulau di Indonesia. Setelah terhubung melalui tol laut, maka diharapkan tidak ada lagi kelangkaan barang seperti sembako, kelangkaan BBM, dan semen di berbagai pulau Nusantara. Menurut Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Dirlala Dirjen Perhubungan Laut Bae M. Hasani, tol laut adalah konektivitas angkutan laut yang efektif secara terjadwal melayani kapal dari barat sampai timur Indonesia. Transportasi jalur laut melalui program tol laut kini memiliki 13 rute dari sebelumnya yang hanya 7 rute. Beroperasi dari Surabaya untuk menjangkau wilayah timur Indonesia dan sebagian beroperasi dari Jakarta untuk wilayah barat Indonesia. Keenam rute baru diprioritaskan untuk wilayah Indonesia bagian timur serta sebagian kecil di Indonesia bagian barat, yaitu wilayah Sumatera dan Natuna. Program ini juga diimbangi dengan pengembangan ekonomi daerah yang disinggahi. Program pembangunan tol laut menyediakan jaringan angkutan laut dengan pola subsidi dan peningkatan fasilitas pelabuhan tentunya patut diapresiasi. Keberadaan tol laut benar-benar dibutuhkan bagi masyarakat, baik yang tinggal di kota-kota besar maupun di desa-desa daerah terpencil yang sulit terjangkau oleh angkutan darat atau udara. Program ini berdampak positif pada pelayanan distribusi barang yang tentunya akan menjadi lebih ekonomis. Selain itu, ketersediaan barang yang diperlukan akan lebih terjamin dan pemerataan pembangunan ke seluruh Nusantara pun bisa terlaksana. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan November 1899 hingga 7 September 1901 terjadi pemberontakan Boxer. Pemberontakan Boxer adalah pemberontakan di Tiongkok dari November 1899 sampai 7 September 1901 terhadap kekuasaan asing di sektor perdagangan, politik, agama, dan teknologi. Boxer memulai aksinya sebagai gerakan anti-asing, anti-imperialis, dan merupakan pergerakan berdasarkan petani di Tiongkok Utara. Mereka menyerang orang asing yang membangun jalur kereta api dan melanggar Feng Shui, dan juga orang Kristen yang dianggap bertanggung jawab untuk dominasi asing di Tiongkok. Pada bulan Juni 1900, Boxer menyerang Beijing dan membunuh 230 orang non-Tionghoa. Banyak Tionghoa Kristen, orang Katolik terbunuh di provinsi Shandong dan Shanxi sebagai bagian dari pemberontakan. Protokol Boxer pada bulan September 1901 mengakhiri pemberontakan dan menggunakan sanksi yang berat terhadap dinasti Qing, seperti ganti rugi sebesar 450 juta tael perak. Adanya protokol ini sangat mempengaruhi kondisi politik, ekonomi, dan sosial pemerintah dan penduduk Cina pada saat itu. Pemerintahan tidak lagi dipercaya dan terjadi kenaikan pajak yang besar, menyebabkan dinasti Qing semakin melemah dan akhirnya dijatuhkan melalui sebuah revolusi pada tahun 1911. Tiongkok menjadi republik pada 1912. Kami beralih ke 7 September 1936, harimau Tasmania terakhir yang diberi nama Benjamin ditemukan mati di penangkarannya di kebun binatang Hobart, Australia. Harimau Tasmania atau Tylacilus sinocephalus adalah binatang karnivora endemik yang hidup di benua Australia dan Pulau Papua. Standar internasional menyatakan bahwa binatang apapun yang spesimennya tidak ditemui selama 50 tahun dapat dinyatakan punah. Dengan demikian, harimau Tasmania telah dinyatakan punah. maka mulai 1996, tanggal 7 September diperingati di Australia sebagai Hari Hewan Terancam Punah Nasional untuk mengenang Benyamin, harimau Tasmania terakhir. Kami akhiri ke peristiwa pada tanggal 7 September 2004. Munir, aktivis hak asasi manusia HAM Indonesia, meninggal diracun arsenikum dalam penerbangan Garuda Indonesia rute Jakarta-Amsterdam. Munir Said Talib Al-Khatiri lahir di Malang, Jawa Timur 8 Desember 1964. Ia meninggal di Jakarta di dalam pesawat jurusan Amsterdam 7 September 2004 pada umur 39 tahun. Pria keturunan Arab ini juga seorang aktivis HAM Indonesia. Jabatan terakhirnya adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial. Saat menjabat Dewan Kontras, namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi beberapa aktivis yang hilang pada masa itu. Jenazah Munir dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Kota Batu. Istri Munir, Suciwati, bersama aktivis HAM lainnya terus menuntut pemerintah agar mengungkap kasus pembunuhan ini. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Menteri Tenaga Kerja Hanif dorong ASEAN tingkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Pemerintah Indonesia mendukung komitmen negara-negara ASEAN meningkatkan kerjasama dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 guna mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Demikian dikatakan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia M. Hanif Dakiri di Singapura Minggu 3 September saat menyampaikan sambutan pertemuan Menteri-Menteri Tenaga Kerja pada Kongres Dunia ke-21 tentang K3. Hanif Dakiri selanjutnya mengatakan para anggota ASEAN berkomitmen pada peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya untuk pekerja lokal saja, namun juga untuk para pekerja migran. ASEAN harus berperan sebagai motivator untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, lebih produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua. Komitmen tersebut, lanjut Menteri Hanif, harus menjadi landasan yang kuat dalam mendukung tujuan masyarakat sosio-kultural ASEAN untuk mengangkat kualitas hidup masyarakat dengan menempatkan kesejahteraan pekerja sebagai prioritasnya. Dikatakannya komitmen tersebut sejalan dengan apa yang ditetapkan dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2030 dan sejalan dengan visi sosio-kultural masyarakat ASEAN pada 2025 tentang masyarakat ASEAN yang inklusif, berkelanjutan, tangguh, dan dinamis. Pada kesempatan tersebut, Menteri Hanif juga menyampaikan apa yang telah dilakukan Indonesia dalam peningkatan K3, salah satunya dengan mengevaluasi pelaksanaan K3 di perusahaan tiap tahun. Pemerintah juga memberikan penghargaan kepada perusahaan yang berkomitmen K3 bagi pekerjanya, termasuk pada sektor informal dan maritim. Pertemuan yang berlangsung 3 hingga 8 September 2017 tersebut menghasilkan 10 butir kesepakatan bersama para Menteri Ketenagakerjaan negara-negara ASEAN dalam upaya peningkatan K3. Butir-butir kesepakatan itu antara lain meningkatkan standar K3 sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan kultur, meningkatkan kemampuan dan kapasitas pemeriksaan pengawasan K3 dan meningkatkan kemampuan manajemen risiko di ASEAN yang memberikan fondasi untuk memperbaiki standar K3. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sariwarta berita. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong melakukan pertemuan bilateral untuk membahas hubungan kedua negara dan sejumlah isu penting lainnya. Dunia internasional terus mengalami kemajuan dalam berbagai sektor kehidupan. Kemajuan global tersebut mempunyai dampak terhadap keamanan nasional yang berdimensi ancaman serius keamanan bangsa-bangsa dunia. Anggota parlemen dan sejumlah negara di dunia berpartisipasi dalam Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan. Kegiatan yang diselenggarakan di Bali 6 hingga 7 September 2017 ini membahas berbagai isu aktual, di antaranya soal upaya parlemen di dunia mendukung terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 dan mendorong terciptanya kedamaian di Rakhine, Myanmar. Pemerintah Indonesia berencana untuk mengevaluasi beberapa kebijakan fiskal yang telah dikeluarkan untuk menarik minat investasi. Presiden Joko Widodo mengutus Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi ke Myanmar dan Bangladesh untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat Rohingya yang menjadi korban dari krisis kemanusiaan. Duta Besar Republik Demokratik Korea An Kwang Il menyoroti tingginya potensi peningkatan kerjasama bilateral antara Republik Demokratik Korea dan Indonesia. Duta Besar An Kwang Il mengatakan, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya laut yang cukup tinggi yang didukung dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang membuka peluang kerjasama kedua negara semakin besar. Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita menghadiri pertemuan Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-49 yang digelar di Kota Pasay, Filipina pada 7 hingga 11 September mendatang. Saudara sekian, sariwarta berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan Anda tradisi mencak sumping. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, pada peringatan Idul Adha kemarin, sekitar 50-an perguruan silat hadir di Dusun Mondoluke, Desa Taman Sari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, untuk memeriahkan tradisi mencak sumping. Baik pesilat tua, muda maupun anak-anak datang untuk meragakan silat mereka. Mereka meragakan silat dengan tangan kosong ataupun dengan senjata seperti tombak, pedang, dan celurit. Tradisi mencak sumping digelar untuk membersihkan desa dari mara bahaya. Pada tradisi itu, seluruh jawara silat dari wilayah Kabupaten Banyuwangi berkumpul untuk menampilkan jurus silat di hadapan masyarakat dan tamu undangan yang datang. Mencak atau pencak dalam bahasa lokal berarti kemampuan bela diri. Tradisi mencak sumping selalu digelar saat Hari Raya Idul Adha. Pagi harinya masyarakat menjalankan sholat id terlebih dahulu, kemudian menyembelih hewan kurban. Siang hari setelah sholat yuhur dan tamu mulai berdatangan, mencak sumping digelar hingga larut malam. Saat para kaum lelaki sedang menyembelih hewan kurban, para wanita sibuk memasak sumping. Sumping adalah kue tradisional yang terbuat dari pisang dan adonan tepung. Kemudian dibungkus dengan daun pisang. Mereka memasak sumping dengan tungku tradisional menggunakan kayu bakar. Saudara pendengar, tradisi mencak sumping dimulai saat atraksi silat mulai diperagakan. Satu persatu para pendekar dari puluhan perguruan mulai unjuk diri. Awalnya mereka hanya bermain tangan kosong sembari menunjukkan jurus-jurus ringan. Setelah itu mulai muncul 1-2 pendekar yang menggunakan ragam senjata tajam. Mulai dari celurit, pedang, tongkat hingga belati. Tak hanya itu, beberapa perguruan bahkan menampilkan atraksi beradu. 2 orang pendekar saling bertarung, adu jurus dan kekuatan. Uniknya, jika ada pendekar yang menang, ia akan menyumpal mulut lawannya yang kalah dengan sumping. Adegan ini sering memancing gelak tawa para penonton tradisi ini. Saudara pendengar, pada umumnya warga dusun Mondoluko punya kemampuan bela diri. Kemampuan ini diwariskan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Dahulu mereka diwajibkan untuk belajar bela diri agar mereka dapat melindungi diri sendiri dari kekejaman penjajah VOC Belanda. Sedang tradisi mencak hadir saat terjadi pagebluk atau wabah penyakit di dusun Mondoluko yang menyebabkan banyak warga meninggal dunia secara mendadak. Mereka pun kemudian menggelar acara bersih desa dengan memberikan sesaji di tiap simpang jalan desa dan mengumandangkan azan serta solawat. Mereka juga menggelar selamatan di 2 makam sesepuh desa, yaitu Buyut Jarat dan Buyut Surat. Setelah prosesi itu dilakukan, sedikit demi sedikit pagebluk hilang. Karena dusun Mondoluko tidak memiliki kesenian, akhirnya mereka menggelar pencak silat diiringi dengan musik-musik tetabuhan dengan mengundang jawara silat daerah lain sebagai wujud syukur karena pagebluk hilang. Untuk suguhan kepada tamu yang datang, masyarakat sempat membuat sumping. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi mencak sumping. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Pesona Karnaval Danau Toba 2017. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, Danau Toba merupakan salah satu danau terbesar di Indonesia yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Danau ini diakui sebagai danau terdalam di dunia, danau vulkanik terbesar di dunia, dan danau terbesar kedua di dunia setelah Danau Victoria di Amerika. Tak hanya itu saja, keunikan Danau Toba lainnya adalah keberadaan Pulau Samosir seluas 64.000 hektar yang berada di tengah-tengah danau tersebut. Danau Toba memiliki destinasi yang lengkap sebagai wisata alam, geopark, dan water sport, ditambah kekayaan budaya yang unik. Danau ini pun terus dikembangkan potensinya, salah satunya dengan menetapkan Danau Toba sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas. Selain itu, pembangunan infrastruktur pun digiatkan. Beragam kegiatan promosi wisata juga dihelat untuk mendongkrak kunjungan wisatawan ke danau tersebut. Salah satunya Karnaval Pesona Danau Toba. Pendengar, Karnaval Pesona Danau Toba 2017 akan digelar di Balige, Kabupaten Toba, Samosir, Sumatera Utara pada 9 hingga 10 September 2017. Karnaval ini digelar sebagai agenda tahunan untuk memperkokoh persatuan bangsa dan sekaligus membawa pesona Danau Toba lebih mendunia. Selain itu, tentunya juga digelar untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Diharapkan tahun 2019, kawasan Danau Toba mampu mendatangkan turis sebanyak 1 juta orang. Kegiatan pariwisata Danau Toba ditargetkan pada 2019 akan memberikan produk domestik regional bruto PDRB sebesar 16 triliun rupiah serta menciptakan sebanyak 300 ribu lapangan kerja baru. Ini tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karnaval Pesona Danau Toba akan diikuti oleh 2.000 orang peserta karnaval. 500 orang diantaranya merupakan peserta inti untuk Manghunti Tandok atau menjunjung tandok. Tandok adalah anyaman berisi beras yang biasanya dipanggul di atas kepala wanita Batak. Selain itu ada pula peserta karnaval yang bermain trompet sangkakala. Karnaval akan semakin meriah dengan adanya parade perahu berhias lampu warna-warni di Danau Toba. Parade ini akan menggunakan jalur sepanjang 3,5 km dari Sopo Surung hingga Balerong. Jalur karnaval akan berakhir di pasar tradisional Balerong, pasar dengan 6 bangunan megah berhiaskan ukiran khas Batak Gorda. Selain parade karnaval, acara akan dimeriahkan dengan pesta hiburan rakyat yang dipusatkan di Tugu DI Panjaitan dan lapangan Sisinga Mangaraja 12 Balige. Akan ada pameran produk kuliner. Selain itu, dapat menikmati pertunjukan seni dan budaya lokal dari karnaval tersebut. Wisatawan juga dapat mengunjungi berbagai tempat wisata di sekitar Danau Toba. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan tema Pesona Karnaval Danau Toba. Kita akan jumpa lagi dalam edisi warna-warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berjumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pelangi Nada edisi kali ini, Voice of Indonesia menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari penyanyi pria Indonesia Chrisye. Pendengar, mengawali perjumpaan, kami hadirkan lagu berjudul Lilin-Lilin Kecil. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voi.co.id.
Oh, manakah
Pendengar, demikian lagu Lilin-Lilin Kecil dibawakan oleh Krisya. Penyanyi bernama lengkap Krisman Syarhadi ini mengawali karirnya sejak tahun 1960-an dengan menjadi anggota grup band Sabda Nada. Namun nama Krisya mulai dikenal sejak menyanyikan lagu Lilin-Lilin Kecil karya James F. Sundah untuk lomba cipta lagu remaja yang diadakan oleh salah satu radio swasta di tanah air. Saat melihat lirik lagu tersebut, ia setuju untuk menyanyikannya. Lagu yang dirilis pada tahun 1977 ini membawa nama Krisya dikenal pecinta musik di Indonesia. Lagu ini kerap dijadikan sebagai lagu kenangan. Kesuksesan lagu ini membuat para musisi dan penyanyi Indonesia mengaransemen kembali dengan versi mereka masing-masing. Pendengar, sebelum kembali membahas tentang Krisya, mari kita nikmati sebuah lagu berjudul Juwita. Selamat mendengarkan.
Smile.
pendengar, pada tahun 1977 Krisye merilis album perdana bertajuk Jurang Pemisah dengan lagu andalan berjudul sama Jurang Pemisah. Sayang, saat itu album ini tidak mendapat sambutan dari penikmat musik di tanah air. Meski demikian, hal tersebut tidak mematahkan semangatnya dalam berkarya di industri musik Indonesia. Pada awal tahun 1978, ia merilis album kedua berjudul Sabda Alam. Dalam album ini, pencipta lagu Guru Soekarno Putra yang merupakan anak dari Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno turut menyumbangkan karyanya antara lain Anak Jalanan dan Kala Sang Surya Tenggelam. Sedangkan lagu Juwita yang telah Anda dengarkan merupakan ciptaan Junaidi Salat. Pendengar, segera hadir ke ruang dengar Anda lagu berjudul Anak Jalanan dan Kala Sang Surya Tenggelam. Mengudaranya kedua lagu tersebut menutup perjumpaan kita dalam acara Pelangi Nada hari ini. Saya Enggar Saraswati, pamit undur diri. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta.
atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.